Yle Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Kirkkaan päivään, kirkasta iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Täällä pöydässä teitä jo odottelevatkin Hilkka Olkinuora, Taru Tujunen ja Ruben Stiller. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Tänään, voitteko uskoa, tulee kuluneeksi tasan 15 vuotta suomalaispeli Angry Birdsin maailman ensi illasta. Sellaista pelihuumaa ei varmaan Suomessa ole sen koommin nähty, mutta tämän kunniaksi aion kysyäkin teiltä, että mistä pelistä te olette jossain elämänne vaiheessa innostuneet oikein kunnolla, ja sitten onko teillä joku semmoinen peli, johon te vaikka palaatte vuodesta toiseen esimerkiksi tässä joulun tai Hanukan aikana? Kysyn tätä myös intohimoisena roolipelaajana tietenkin. Taru, sulla on tämmöinen muikea ilme.
No, mä teen nyt tämmöisen juonipaljastuksen tässä jo, joka on siis se, että minä pelaan Supercellin Heydeitä. Ja olen pelannut sitä ehkä 12 vuotta. Elikkä silloin
joskus... Oho, tämä on intiimiä nyt.
Ja silloin joskus, kun Heyday tuli, niin ja sitten kauheasti... kohkattiin Heydeistä ja Clash of Clansista ja se oli varmaan jotain niitä semmoisia samoja aikoja, kun Mikael Jungner pelasi Clash of Clansia eduskunnan suuressa salissa ja muuta, niin sitten mä ajattelin, että no mun pitää nyt perehtyä, että mistä tämä kohu ja keskustelu on käynnissä, ja latasin silloin siis Heydeyn ja olen pelannut sitä siis siitä lähtien. En pelaa sitä ihan joka ikinen päivä ollenkaan, ja itse asiassa välillä tulee pitkiäkin taukoja, mutta esimerkiksi usein jouluna avaan sen ja katson, että miten farmini eläimet voivat. ja sitten saatan pelata sitä intohimoisesti monta tuntia, eikö niin? Ja olen hyvin tuohtunut, kun puhelinta vaihdettaessa kerran meinasi koko farmi kadota, niin joudun ihan siihen Supercellin olemaan yhteydessä, että palauttakaa minun farmini.
Lehmäni.
Että minun pitää nyt saada minun farmini takaisin. He onnistuivat pelastamaan farmini. Kyllä minä pelaan Heydeitä.
Mitäs Ruben?
No ensimmäinen peli, jota mä pelasin, siis tämmöinen videopeli, oli sellainen pingis, jonka minun ikäluokkani muista, olen syntynyt vuonna 61. Siinä oli siis pallo ja sitten oli kaksi mailaa ja sitten sitä yritettiin lyödä niin, että se menee toisen puolustuksesta läpi. Siinä mennessä tulla hulluksi.
Puhutko siis televisiossa pelattavasta pongista mahdollisesti?
Pongista nimenomaan. Ja maailman yksinkertaisin peli. Se, mihin on jäänyt koukkuun, on Sega Rallipeli aikoinaan, joka vei lomasta noin 90%, kun piti päästä aavikko-osuus läpi nopeimpana. Ja treenasin siinä sitten kuukauden, että pääsin sen läpi. Siinä oli taas elämälle sisältöä. Mihin sitten voisin jäädä tänä päivänä koukkuun ja mihin en jäänyt koukkuun? En ainakaan Angry Birdsiin. Mä pelasin sitä kerran tai kaksi, ne linnut kävivät todella hermolle. Todella.
Tulitko ihan vihaiseksi?
Tulin aivan vihaiseksi, olin ihan Angry Birdsinä itsekin. Ja jos jäisin johonkin koukkuun, tai mitä en pelaa, koska voisin jäädä koukkuun, niin tällaisia militaristisia sotilaspelejä, Counter-Strikea. En ole pelannut sitä kertakaan sen takia, että pelkään, mitä minulle tapahtuisi tuntien luonteeni.
Se on viisautta. Entäpä sitten, Hilkka?
Mun vastaukseni on lyhyt ja poliittisesti epäkorrekti. Kyseinen peli on Afrikan tähti.
Erittäin hyvä.
Erittäin hyvät vastaukset. Kiitos teille. Mennään tästä saman tien sitten. Hilkka jatkaa ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen.
No mä ajattelin, että jos vielä kerran voisi palata linnan jatkoille ja aloitankin siis anekdootilla. Kun olin ensimmäistä kertaa linnan oikeilla jatkoilla, meidät pyydettiin pöytään ja ravintolassa ja sanottiin, että sitten kun tänne tulee se ja se pariskunta iltapuvussa ja frakissa, niin sovitaanko, että ei puhuta linnan juhlista mitään. He ovat nimittäin pariskunta, joka on vuosia ollut siellä linnassa, mutta enää heitä ei kutsuta. Ja he ilmestyvät aina jatkoille ikään kuin he olisivat olleet linnassa. No tämän ökyravintolan hovimestari oli hyvä ystäväni, ja kun mä tätä hänelle hämmästelin, hän nauraa ja sanoi, että ei, me parhaiden ravintoloiden hovit, me tiedämme kymmeniä tämmöisiä pareja, jotka ilmestyvät sitten itsenäisyyspäivän iltana ja ovat ikään kuin olleet siellä. Ja tällöin mä ensimmäisen kerran törmäsin tämän päivän kysymykseen, eli se, että minkälainen identiteettikysymys on saada kutsu presidentin linnaan. Silloin aikanaan oli tärkeää, että näkyi, vaikka ei olisi kutsuttukaan. Ja nyt on tärkeää, että jää pois, vaikka on kutsuttukin. Näitä jälkimmäisiä ovat muun muassa urheilijat, jotka eivät harjoituksiltaan pääse, joka saa mut kysymään, että onko linnanjuhlien arvostus itse asiassa ikäkausikysymys. Ja sitten on tietysti tämä toinen, jolloin linnasta jäädään äänekkäästi pois, jotta jokin poliittinen näkökanta tulisi selväksi. Eli kysymykseni on, mitä linnan kutsuihin pääseminen, joutuminen, niihin tuleminen ja sieltä pois jääminen kertoo?
No mä ajattelen, että se kertoo siitä, että se on tosi merkityksellinen tapahtuma suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisille. Eli kun se siis herättää paljon keskustelua ja herättää tämmöistä fear of missing outtia, että jotkut joutuu esittämään, että on olleet linnassa ja jotkut käyttää sitä ikään kuin alustana tehdä statementtia olla menemättä ja muuta, niin se kertoo siitä, että me ollaan niin kuin poikkeuksellisen merkityksellisen tapahtuman ääressä, koska se konfliktoituu tällä tavalla. Siitä se mun mielestä kertoo.
Mä ajattelen niin, että tämä kertoo esimerkiksi tämä Teemu Keskisarjan kannanotto. Hän sitten halusi marssia natsien kanssa. Niin,
ja pitää puheen.
Niin se kertoo niinku tästä uudesta huomiotaloudesta. Ehkä vähän myös Magdalena Hai olikaan hänen nimensä, joka taiteilija, joka kritisoi sitä, että perussuomalaiset on muun muassa siitä, että perussuomalaiset on hallituksessa. Tällä saa niin nopeasti pisteitä nykyään. Ja mä luulen, että nämä kieltäytymiset tulee ihan traditio meille. Nimenomaan tämän uuden huomiotalouden takia. Sitten koko juhlassa mun mielestä on kiinnostava, mitä Hilkka kertoo. Siinähän on aina ollut se idea, että me näemme tämän kermojen kerman. Me toisin sanoen tiedämme, siinä uusinnetaan kansallinen sosiaalinen hierarkia. Ketkä ovat kansakunnan kaapin päällä ja ketkä saavat, no sanotaan vaikka näin, presidentin armon saapua sinne. Minusta tässä juhlassa on paljon mielenkiintoisia piirteitä, joista yksi on se, että esimerkiksi minä katselen sitten siellä kotona sohvallani, möllötän ja katselen sitä ja saan mielihyvää siitä, kun mä voin nauraa niille, jotka ovat minua korkeammalla tässä yhteiskunnassa. Se tuottaa suunnatonta mielihyvää.
Ja tämähän on ollut siis tämmöinen kansallinen virallinen ilkeily- ja ihastelupäivä, tämä itsenäisyyspäivä.
Mutta mä ajattelen, että tämä on juuri se, että koska se tuo tavallaan näkyväksi sen, että on jollakin tavalla ollut merkityksellinen sen kuluvan vuoden aikana, joko presidenttiparille itselleen tai tehnyt muuten jotenkin merkityksellisiä asioita. Kyllähän mun mielestä oli ihan kiinnostavaa se, että nyt vaikka se opettaja, joka sai koululuokkansa niin kuin innostumaan lukemisesta, niin sai kutsun tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle, niin kertoi siitä, että on tehnyt niin kuin tavallaan jotain sellaista, jolla on ollut väliä. Ja siksi mä ajattelen, että se tuo mukanaan sen merkityksellisyyden ja toisaalta sen konfliktiherkkyyden siihen, että jos et sä saa kutsua, niin sut tulee sellainen olo, että en ole tärkeä tai en ole merkityksellinen ja sitten jotta se ei tulisi näkyväksi, niin sitten täytyy ehkä käydä poseeraamassa siellä jatkoilla tai muuta sellaista. Et liittyyhän siihen tämmöinen tosi jännitteinen kysymys kaiken kaikkiaan myöskin, joka ehkä kannattaa sekin ääneen kuitenkin sitten sanoa.
Ja kyllähän ihmisillä on hirmuinen tarve viestiä, että he ovat olleet siellä mukana, koska myöskin ensimmäisten linnankäyntien yhteydessä mä katsoin, kun rouvilla oli semmoiset pulleat iltalaukut, jotka he näppärästi avasivat ja miehet kaksin käsin latoi sinne sikareita ja tulitikkurasioita, jotta voivat sitten myöhemmillä kutsuilla kotonaan osoittaa, että he ovat olleet nautintaoikeudella.
Mutta oliko tämä siis aikaa, jolloin siellä tarjoiltiin sikareita?
Se oli silloin vielä, joo. Mutta niin kenen bileet nämä nyt sitten oikein on, kun ajattelee, että vielä viimeksi tänään, eli lähes viikko myöhemmin, niin keskustellaan siitä, että onko siellä nyt sitten liikaa presidentin kampanjaväkeä ja mitä siellä kaikki kansanedustajat tekevät joka vuosi. ja mitä sinne, miten sinne päästetään naisia niin rumissa mekoissa. Siis kenen bileet ne oikein on? Miten niin,
veteraanit ulos ja Aleksin kamut sisään. Tämä on ollut nyt se lööpi.
Mutta onko nämä niin kuin laajennetut kotibileet vai onko nämä instituution ja mitä velkaa presidentti on sille instituutiolle, kun hän tekee sitä vieraslistaa?
Se on hyvä kysymys ja mä ehdottomasti se on instituutiojuhla, mutta onhan aina ollut niin, että se on myös presidentin ikään kuin tämmöinen suhdetoimintatilaisuus. Niinhän on ollut aina tässä, ainakin viime aikoina. Ja mun täytyy sanoa yksi asia.
Onhan se nyt ollut sitä Kekkosesta lähtien, uusi ilmiö.
Ei ole uusi ilmiö. Ja mun täytyy kiinnittää yhteen asiaan huomiota, jolla uskoisin olevan merkitystä. Se, että tänä vuonna siellä oli rennompi tunne, mutta toisin sanoen siinä ei ollut sellaista virallista mörrimökfiilistä. Jostain kumman syystä, johtukohan se siitä, että presidentti oli vaihtunut. Niin mun täytyy sanoa, että tällä on merkitystä. Se ilmapiiri, joka oli tänä vuonna, niin mulle tuli vähän toiveikas olo, eikä niin vähäkään, että tässä tapahtuu joku rentoutuminen ja että meidän määritelmämme siitä, mitä tarkoittaa arvokas kansallinen käyttäytyminen muuttuu. Ja se ei ole merkityksetöntä.
Mä ajattelen, että tätä kokonaisuutta ei pidä typistää pelkästään niin kuin presidenttiä tai presidenttiparin. On siis niin, että linnanjuhlat on instituutio, jota ylläpitää tasavallan presidentti-instituutio. Eli koko se esimerkiksi tasavallan presidentin kanslia niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon jotainkin muutoksia voidaan tehdä tai ravistelma. Ei voida tehdä. Ja kuinka paljon sitä voidaan ravistella tai olla ravistelematta, ketä sinne kutsutaan tai ketä sinne ei kutsuta. Ja mä en usko siis siihen, että aikamoinen niin kuin toimija pitäisi olla, että pystyisi esimerkiksi vaikkapa tiputtamaan kansanedustajat sieltä pois. Enkä mä tiedä, onko sillä mitään niin kuin syytäkään tiputtaa.
Kansanedustajat itse suostuisivat olemaan pois, kunhan saisivat olla vaalivuonna kaikki paikalla.
Pyörää pöytä.
Kuuntelette Pyörään pöydän suoraa lähetystä. Etenemmekin illan toiseen aiheeseen ja sen esittelee meille Taru Tujunen.
Kiitos. Ystävät, nyt puhumme sosiaalisesta mediasta, mutta emme siitä näkökulmasta, että äisisimme, että onko se nyt sitten hyvä vai huono asia, vaan Australia päätti, että jatkossa australialaiset nuoret ja lapset eivät enää sosiaalista mediaa saa käyttää. Eli sinne tuotiin lainsäädäntö, jossa todettiin, että alle 16-vuotiaalta sosiaalisen median käyttö on kielletty. Ajatushan ei ole aivan uusi, sitä on väläytelty täällä Suomessakin ja muun muassa Norja on tekemässä lainsäädäntöuudistuksia tähän asiaan liittyen. Ja tietysti perustelu on kohtuullisen yksinkertainen ja selvä, koska sosiaalinen media tunnetusti ja tutkitusti on vahingollinen. Ja se on vahingollinen monella tapaa, erityisesti lapsille ja nuorille. Se vahingollisuushan syntyy siitä, että näiden yhtiöiden liiketoimintamallissa on ikään kuin sisään ajettuna sellainen ajatus siitä, että sen tarkoitus on synnyttää riippuvuutta ja sen tarkoitus on syöttää nimenomaan tietysti meidän silmille sellaista sisältöä, joka sitten luo erilaisia riippuvuustoimintoja. No, kun mä ryhdyin tätä asiaa tässä pohtimaan ja jäin miettimään sitä, että jos me mietitään yhtiöitä, jotka ajatellaan, että niiden liiketoimintamalli lähtökohtaisesti on vahingollinen ihmisille, mietitään vaikkapa alkoholin myyntiä tai mietitään vaikkapa tupakan myyntiä tai mietitään vaikkapa uhkapelaamista, niin ryhdyin pohtimaan sitä, että miten meidän pitäisi suhtautua näihin sosiaalisen median teknologiayhtiöihin niin kuin tämän ajatuksen kautta. Jos me olisimme jossain ei-nykyajassa, niin olisimmeko me tekemässä sosiaalisesta mediasta monopoliyhtiöitä, Alkon tai Veikkauksen kaltaista monopoliyhtiöitä, jossa haluaisimme voimakkaasti rajata tätä käyttöä ja sitä kautta myöskin haittoja. Mutta ehkä nyt se ei ole realismia tänä päivänä, mutta mun kysymykseni teille siis kuuluu, että miksi tai mitä ajattelette siitä, että jos meillä on tutkitusti vahingollista, ihmisille vahingollista liiketoimintaa ja jonka toimintaa halutaan siis rajata, niin me tehdään lainsäädäntö, joka lähtee oikeastaan yksinomaan yksilön oikeuksien rajaamisesta. Ja miksi luulette, että meillä on niin älyttömän vaikea ajatus se, että me ryhtyisimme jollakin tapalla reguloimaan näiden yhtiöiden toimintaa tai niiden liiketoimintamalliin liittyvää toimintaa?
En voisi olla enemmän saman kysymyksen kannattaja. toinen anekdootti on viime vuosituhannen puolelta, kun tutkijat saivat selville, että nimenomaan pojat telkeytyivät huoneeseensa pelaamaan. Ja sitten kun äiti poloiset meni sinne läksyistä muistuttamaan ja ei muuta keksinyt, kun otti töpselin pois seinästä, niin sehän oli sitten ymmärrettävästi katastrofi, kun menetettiin kaikki pelattu siinä saman tien.
Vähän kuin heitä.
Joka siis osoitti jo silloin, että sukupolvet eivät helposti ymmärrä toisiaan. Ja näitä äitejä olen sitten seuraavat vuosikymmenet lohduttanut sillä nyttemmin TikTokin avulla, että tämä on just niin kuin sä sanot, Taru, että meidän nyt ei pidä tuntea häpeää. Mehän tunnetaan nykyisin nettihäpeää, kun lapset ja me pelataan ja ollaan riippuvaisia siitä laitteesta. Et kun vastakkain on se äiti ja se lapsi, ja sitten on vastakkain maailman parhaat psykologit ja psykiatrit, niin sehän ei ole reilu kamppailu semmoisena, kun se nyt on lavastettu.
Tarkoitat, että alustayhtiöillä on käytössään psykologit, jotka keksivät keinoja ihmisten koukuttamiseen?
Juuri näin. Ja sitten jos ajattelee, että jos esimerkiksi TikTok lähtee siitä, että tämä homma on onnistunut, jos se sitoo sut 90 minuutiksi. Kuka äiti saa teininsä kuuntelemaan itseään 1,5 tuntia?
Meistähän on tullut ensinnäkin Pavlovin koiria. Eikä tämä rajoitu nyt pelkästään siihen, että niin kuin Facebook koukutti meidät tykkäysnapilla. Ajatelkaa, kun meidän ihmiskäsitys on usein se, että me ainakin itse olemme kauhean rationaalisia. Ja sitten meitä manipuloidaan sillä, että siellä on tämmöinen peukutusnappi, joka vaikuttaa meidän mielihyvää dopaminijärjestelmää. Ja sillä meitä pystytään koukuttamaan, niin onhan tämä jollain tavalla todella masentavaa. Mitä tulee näihin yhtiöihin, niin mä olen kovan säätelyn kannalla. Mä en tiedä, miten se käytännössä toteutettaisiin. Se on monimutkainen ongelma, mutta minusta on...
Ainakin se on helpompi toteuttaa kuin näiden pentujen ikärajan valvominen.
Kyllä, ja sitten täytyy muistaa tässä, että silloin kun me puhutaan alustayhtiöiden kontrolloimisesta, niin yksi ongelma on tämä, että tavallaan somen ja netin myötä aika laajoissa piireissä sananvapauskäsitys on muuttunut libertaristiseksi. Toisin sanoen, että ihmisellä on niin kuin ihan maksimaalinen sananvapaus, eikä oikeastaan paljon mitään velvollisuuksia. Hänellä on vaan oikeuksia. Ja tässähän on käynyt niin, että koko sananvapauskäsitys on muuttunut. Jos ottaa ihan konkreettisen esimerkin yhtiöstä, joka pitäisi laittaa kuriin ja jota ei tulla laittamaan kuriin, niin sehän on Elon Muskin X. Sillä on nyt suorat yhteydet vielä Yhdysvaltain huipulle. Sen kautta tehdään poliittista propagandaa. Niin kysymys niin kuin kuuluu, että onko meillä niin kuin lännessä sellainen tilanne, missä meillä on niin kuin Yhdysvaltain johdossa Trump, ja hänen liittolaisenaan lännen oligarkki, joka hallitsee yhtä merkittävää sosiaalisen median alustayhtiötä. Ja nämä yhteydet politiikan ja alustayhtiöiden välillä, niin nehän on todella kyseenalaisia. Eikä ole kysymys ainoastaan Elon Muskista, muun muassa Elon Muskin liittolainen Peter Thiel piilauksessa on myös libertaristi ja Trumpin kannattaja. Näitä yhteyksiä, niihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että jos me laitettaisiin tämmöinen kielto, että alle 16-vuotiaat ei saa käyttää jotain älypuhelinta, niin siinähän tulee jo sekin ongelma, että siitä tulee kielletty hedelmä. Tai ei tarkemmin sanoa, että he eivät pääsisi sosiaaliseen mediaan. Sitähän tultaisiin kiertämään, ja silloin näistä kaikista palveluista tulee nimenomaan sellainen kielletty hedelmä, että keksitään kaikki mahdolliset keinot. Se merkitys vaan korostuu.
Niin näissähän on jo olemassa ikärajat, mutta niistä sekä teinit että heidän vanhempansa saavat.
Mä ajattelen, että se liittyy siihen, että silloin kun nämä niin kuin sosiaalisen median palvelut tuli, niin meistä vanhemmista tai silloin mukaan lähteneistä, niin aika harva jotenkin ymmärsi sen, että mihin on lähdössä mukaan. Ei ymmärtänyt olevansa tuote, saati että ymmärtäisi, että siitä on niin kuin haitallista seuraumuksia. Mutta jos mä nyt ajattelen siis niin, että on se mikä tahansa business, jonka niinku ydin on siinä, että se kauppaa asioita, joista on terveysvaikutuksia ihmisille, niin onhan meillä nyt kautta ihmiskunnan historian, niin kauan kuin näitä niinku markkinatalouden lainsäädäntöä on luotu, niin haluttu tällaista reguloida. Ja mua mietityttää se, että minkä takia juuri tässä kysymyksessä me koetaan, että meidän täytyy nostaa jotenkin kädet pystyyn, että me ei voida näitä yhtiöitä reguloida. Ollaanko me siis menetetty tämä peli, onko tämä liian iso kysymys? Halutaan ikään kuin vastuuttaa tässä asiassa, enkä sano sitä, että yksilö olisi niin kuin täysin vailla vastuuta, mutta me niin kuin vyörytetään rakenteellinen ongelma nyt sen ikään kuin, niin kuin yksilöiden vastuuksi, että no kielletään tämä alle 16-vuotiaalta, kun tässä on kerran systeeminen ongelma. Ja mä ajattelen jotenkin niin, että jos me tällä tiedolla, mikä meillä nyt on sosiaalisesta mediasta, oltaisiin ikään kuin ponnistamassa tyhjältä pöydältä,
ei toimittaisi tällä tavalla.
Ja se kysymys kuuluu, että miksi me ei tähän nyt pystytä? Vai onko se vaan niin, että...
Kauanko siellä odotetaan?
Niin, odotetaanko me vielä pitkään? Tai niin onko tämä peli vaan niin kuin menetetty? Vai mistä tässä on siis
koska
kysymys?
Kun sosiaalinen media alkoi, niin laajoissa piireissä oli tällainen ajatus, tämmöinen hyvin kaunis ajatus, että sehän vaan parantaa demokratiaa. Se johtaa niin kuin kaikkien hyvää. Se on ikään kuin sampo, joka tuottaa vaan kaikkea hyvää.
Internetissä kaikki ovat tasa-arvoisia. Mutta mä ajattelen, että sosiaalisessa mediassa on myös hyviä puolia. Mä jotenkin ajattelen niin, että tämä ei ole niin kuin hyvä vastaan paha keskustelu suhteessa sosiaaliseen mediaan, vaan tässä on kysymys ihan juuri siitä samasta asiasta, että miten me voitaisiin käyttää sitä turvallisemmin. Ja ei vain niin, että yksilöt, vaan että lainsäädäntö...
Pyörää pöytä.
Pyörään pöydän suora lähetys lähestyy finaaliaan ja viimeisen aiheen meille esittelee Ruben Stiller.
Missä oli Vasemmistoliiton aktiivisuus, aktivistit, missä he olivat silloin, kun Syyrian diktatuuri Al-Assad on tehnyt massamurhia ja joukkomurhia ja myös sodan toiset osapuolet. Suunnilleen näin sanoi Ben Zyskowicz eduskunnassa ja nyt paljastan sidonnaisuuteni. Ben ja minä olemme molemmat juutalaisia. Ben on suuri esikuva, niin pidän hänestä todella paljon. Enkä ainoastaan sen takia, että hän on juutalainen. No, tämä kysymys herätti minussa tällaisen, se oli inspiraatio. Hän väitteli Veronika Honkasalon kanssa ja kysymys kuuluu, että onko vasemmistoaktivismista tietynlaisia muoti-ilmiöitä ja kaksoistandardeja, koska näyttää olevan niin ymmärrettävistäkin syistä, että Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti herättää vasemmistoaktivistissa voimakkaita tunteita, mutta arabimaissa tapahtuvat väkivaltaisuudet, niin eivät ne kyllä minun mielestäni ole herättäneet yhtä voimakkaita tunteita vasemmistoliikkeessä. Kyllä siellä on otettu aina välillä kantaa Syyriaan ja niin edelleen, mutta ei siitä mitään kampanjaa saa. Ja mun kysymys kuuluu ensinnäkin niin, että onko tällaisia vasemmistoaktivismissa teidän mielestänne kaksoistandardeja esimerkiksi suhteessa Lähi-itään ja mistä ne mahtavat sitten johtua?
Oi Ruben. Saanko niin kuin ruotsalaiset sanoo ryömiä Enstöiksen ristille?
Kyllä.
Ja tunnustaa semmoisella alkukevennyksellä, että mä kävin tässä lähipäivinä katsomassa kaksi elokuvaa. Pieni pala kahvilta ja Crossings. Pieni pala kakkua ja Crossings. Toinen Teheranista, toinen Istanbulista ja Georgiasta. Ja totesin, että miten hirvittävän vähän mä sittenkin tiedän siitä maailmankolkasta. Menkää ja katsokaa ne elokuvat. Siis minusta Lähi-Itä on semmoinen repeilevä muurinpohjalätty. Et aina kun sä saat jostakin reunasta kiinni, se ratkee toisesta paikasta. Ja sitten sä ihmettelet, että siellä on sisäisiä skismoja, on heimoja, shiioja, sunneja ja muita. Ja sulla pitäisi olla joku mielipide, niinkö? Ja sitten kun sulla on vielä joku mielipide, niin sitten ulkovallat puuttuu peliin. Eli mä tunnustan tässä ja nyt, että ainoa lähi-itäinen kohde, johon mulla on yksiselitteinen, yksistandardinen suhtautuminen on kurdit. siitä lähtien, kun mä näin, miten turkkilaiset mätti heidän kasvojaan pitsan näköisiksi. Arvelin, että on ne hyviksi, kun ne taistelee ISIS:tä vastaan ja Suomi auttaa niitä siinä taistelussa. Ja viimeistään siinä vaiheessa oli niiden puolella, kun Trump heitti ne bussin alle. Mutta muuten mun on pakko tunnustaa, mä en tiedä tarpeeksi kertoakseni, mitkä mun standardit on, koska seuraavana päivänä ne ovat jo toisin.
No mä ajattelen niin, että tämä Israelin ja Palestinan välinen keskustelu on ikään kuin keskustelunarratiivi, joka me tunnetaan. Se on kehys, jossa siis on selvästi kaksi osapuolta ja sitten me voidaan ikään kuin itsemme kirjoittaa siihen tarinaan. Joku sitä kautta, että on juutalainen ja joku sitä kautta, että no, koska toi Päivi Räsänen tukee Israelia, niin mä en sit varmaan ainakaan tue, eikö niin?
Niin,
ja kuka milläkin motiiveilla.
Uskonnonopetus. Uskonnonopetus.
Kyllä. Tai siis niin, että kyllä meillä on tietysti Suomessakin niin kuin paljon uskonnollisia liikkeitä, joilla on vahvat suhteet Israeliin ollut niin kuin vuosikymmenten ajan ja se on luonut jotain mielikuvaa tänne. Eli se on siis tarina, joka me tunnetaan ja johon me voimme itse itsemme siis tavalla tai toisella kirjoittaa. Ottamatta edes välttämättä kantaa, mitä oikeasti on tapahtunut tai mitä, niin kuin, kuka on nyt sitten niin kuin tehnyt ja mitä. Jolloin se on niin kuin, sitä kautta niin kuin helppo asetelma. No jos tämä pitäisi tehdä siellä Syyriassa, niin mihin sä itsesi silloin kirjoittaisit? Koska niin kuin, ei ole kiva olla pahisten puolella, mutta kun ei tiedä oikein, kuka se hyviskään siellä sit voisi olla. Ennen kuin se sitten jälkikäteen ryhnyt, että ahaa, okei, täällä on tämmöinen porukka, jotka nyt kaatuu jonkun diktatuurin. No mä oon varmaan niiden kanssa samaa mieltä. Jolloin niin kuin, tähän tulee vähän tämä sama, mitä niin kuin Hilkkakin sanoi, että et tunne, et tiedä. Ja kun et tunne, et tiedä, niin on vaikea tavallaan ottaa etukäteen siis kaiken kaikkiaan. Tai on vaikea ikään kuin, olla osapuoli siinä siis keskustelussa. Sitten mä ajattelen, että Israel ja Palestina kysymyksessä on toki siis se, että koska länsimailla on paljon intressejä tässä asiassa. Ja mekin haluamme täällä voimakkaasti täällä Luote-Siperiassa identifioitua länsimaaksi, niin olemme osa ikään kuin sitä keskustelua sitä kautta, jolloin se niin kuin koko tavallaan Palestiina ja Israel kysymys näyttäytyy meille toisenlaisena. Mutta sitten samaan aikaan on toki niin, että musta on relevanttia kysyä, että onko tässä kaksoistandardeja tilanteessa, jossa sitten niin kuin me selvästi nähdään, että maailmassa on paikkoja, jossa kaikki asiat ei ole hyvin.
Niin ja kun ajattelee näitä globaaleja kaksoistandardeja, että rauhan palkittu Obama veti kaikessa rauhassa ja punaisia viivoja ja jäi niiden taakse, kun lasten suusta pursui kemiallisten aseiden valkea vahto.
Niin, hän ei vastannut. Hän ei pitänyt lupaustaan. Hän ei iskenyt Assadia kohtaan täysillä sen jälkeen, kun Assad käytti kemiallisia aseita. Mun mielestä tässä on ihan ymmärrettäviä juttuja. On ymmärrettävää se, että monista eri syistä, että Israelin ja palestinaalisten välisen konfliktiin kiinnitetään paljon huomiota. Yksi on se, että siellä on Jerusalem, se on pyhä maa, siinä on ihan uskonnolliset syyt. Mä muistan kouluni kristillisestä uskonnonopetuksista, että sille syntyy sitäkin kautta, meillä syntyy joku kosketus nimenomaan pyhään maahan. Ja sitten toinen juttu on varmaan se tässä, että juutalaisten historia, tietenkin lähihistoria, liittyy niin paljon Eurooppaan ja natseihin ja niin edelleen, että siitä syntyy tietynlainen tämmöinen kaari, joka varmaankin myös siitä syystä nämä tunteet on nimenomaan pinnalla silloin, kun puhutaan Israelin ja palestinalaisten välisestä konfliktista. Mutta mun täytyy ihmetellä tätä. Mä oon ihan samaa mieltä Tarun kanssa. Mä oon katsonut tätä keskustelua 80-luvun lopusta ihan aktiivisesti. Ja esimerkiksi silloin, kun Libanonissa oli sisällissota, niin siinä oli ihan sama ongelma. Se oli niin monimutkainen se sisällissota, että siinä ei voinut niin kuin valita hyvää ja pahaa. Ja sitten mä luulen, että on yksi asia, joka vaikuttaa tietynlaisiin kaksoistandardeihin. Meillähän oli Venäjän suhteen kaksoistandardi pitkään täällä. Meillä oli vähän semmoinen ajattelutapa, että no Venäjä on Venäjä. Meidän odotukset eivät olleet kovin korkealla. Sitten meille tulikin shokki, kun me emme enää näköjään pystyneet edes Putin kuiskaamisella kontrolloimaan Venäjää. Ja mun mielestä kannattaa miettiä, ei ainoastaan Lähi-idän suhteen, vaan kaikkien muidenkin alueiden suhteen, että mitkä on ne odotukset, jotka ikään kuin rivien välissä ja tiedostamattomasti vaikuttaa meidän ajatteluun.
Mutta hei, tietäisittekö te kummalle puolelle miekkaria te asetutte, jos joku sanoisi, että hei, nyt tuolla ulkona on miekkari Jemenistä, Eritreasta, Somaliasta.
Näin.
Sudanista.
Sudanista.
Näin. Ja mun täytyy sanoa, että onhan tässä niin kuin mielenosoitusten suhteen myös sellainen puoli. Siis mä kerron nyt yhden groteskin esimerkin ja sanon, että tämä on tietyllä tavalla kärjistys, mutta tämä on myös totta. Kun itsenäisyyspäivänä oli nämä mielenosoitukset, niin yhdestä asiasta Soldiers of Odinin uusnatsit ja nämä anarkistivasemmistolaiset olivat näköjään yhtä mieltä. Soldiers of Odin ilmoitti, että tämä mielenosoitus on antisionistinen, joka muuten nauratti minua. Mulla on vähän kierrehuumorintaju. Ja sitten vasemmistoanarkistien puolella heilutettiin Palestinan lippua. Toisin sanoen, jos me halutaan rauha Soldiers of Odinin ja näiden äärivasemmistolaisten välillä, niin ehdottaisin, että he löytävät yhteisen vihollisen Israelista, koska niin näyttää olevan.
Joulurauha.
Pyörää pöytä.
Kiitos teille, ritarit Hilkka Olkinuora, Taru Tujunen ja Ruben Stiller. Ja jos sinulle hyvä kuulija tässä nyt muodostui mielipide ohjelman aikana, niin sen voit käydä kertomassa meille Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Oikein rauhaisaa loppuviikkoa ja ensi viikolla nähdään jälleen. Tai siis kuullaan.
Pyöreä pöytä.